Salam sejahtera, selamat pagi. Kita nak mulakan Malaysia Memilih pagi ini dengan dapatan kajian menjelang PRU ke-15. Ini merupakan dapatan tinjauan awam oleh 5 agensi media utama. Kita ada Esok Awani, Sinar Harian, Sin Chew Daily, The Star dan Malaysia Nanban. Ia dilaksanakan oleh 3 badan penyelidik, Ilham Center, OTU Malaysia dan Huayan Policy Institute serta Center for Malaysian Chinese Studies. Dan ini dapatan pertama daripada OTU. Dan kalau kita lihat kaji selidik oleh OTU Malaysia mendapati 57% responden anggap kos sara hidup dan harga barang merupakan isu paling penting perlu diselesaikan pemimpin negara. 49% pula lihat peluang pekerjaan dan kadar gaji perlu jadi keutamaan pemimpin negara, manakala 46% pula anggap isu pendidikan adalah isu paling wajar diberi keutamaan. Kita lihat dapatan ini.
Dapatan kajian turut mendapati sebanyak 44% menganggap kestabilan politik merupakan isu paling penting untuk diselesaikan oleh pemimpin negara. Sementara 41% responden melihat kadar mata wang dan hutang negara perlu diutamakan oleh pemimpin untuk menyelesaikan masalah negara. Bagi isu kesihatan pula, 38% responden melihat ia adalah isu paling penting untuk diselesaikan, manakala 32% melihat hubung antara kaum perlu diutamakan. Reformasi institusi dan urus tadbir, perumahan dan infrastruktur awam berkongsi jumlah yang sama dengan 31% melihat ia merupakan isu yang paling utama perlu diselesaikan pemimpin negara. Hanya 9% responden menganggap hubungan diplomasi antarabangsa perlu diberi keutamaan dan paling penting untuk diselesaikan. Ini merupakan dapatan tinjauan awam oleh 5 agensi media utama, Esok Awani, Sinar Harian, Sin Chew Daily, The Star and Malaysia Nanban. Ia dilaksanakan oleh 3 badan penyelidik Ilham Center, OTU Malaysia dan Huayan Policy Institute serta Center for Malaysian Chinese Studies.
Ya, statistik yang anda lihat tadi merupakan satu saya kira page daripada 29 muka surat dapatan daripada OTU ini. Kita nak pergi ke Najib Arof. Najib, mungkin boleh ceritakan lagi apa lagi yang dibawakan dalam dapatan OTU ini?
Oh, jijik saya baca kajian ini, banyak dapatannya sebenarnya. Ini adalah sedikit rumusan saya, terus saja kita banyak masa. Nanti kita akan diskusi bersama dengan salah seorang wakil daripada OTU sendiri. Ini adalah kajian daripada OTU. Ada 3 kajian kami akan bawakan sepanjang hari ini. OTU, iaitu pertama sekali, ini adalah kita, saya nak bawa anda melihat kepada demografi hasil kajian yang jijik bacakan sebentar tadi. Baik, pertama sekali kalau kita melihat demografi kajian ini, ia melibatkan sebanyak 1,105 responden dalam kajian pada kali ini, dan juga dalam kajian ini, responden ini pecahkan mengikut peringkat usia. Kalau kita lihat peringkat usia ini, iaitu saya kira yang paling tinggi dikaji iaitu melibatkan 41 hingga 50 tahun, dan juga ada juga dari 18 ke 21 tahun, ada juga dari 21 hingga 25 tahun, sehinggalah kepada usia 60 tahun ke atas pun ada juga 7% responden terlibat. Yang paling tinggi sudah pasti 41 hingga 50 tahun, iaitu 26% responden pada kali ini yang menyertai kajian tersebut. Dan bukan itu sahaja, kalau kita melihat responden ini pecahan dari segi ini ada penempatan responden tersebut, ada juga di negeri-negeri sudah pasti Selangor ada paling tinggi sebanyak 17% yang terlibat dalam kajian pada kali ini, dan juga paling sikit adalah Perlis lah 1%, tapi mungkin dari segi peratusan itu menggambarkan berapa ramai penduduk negeri Perlis itu terlibat dalam kajian tersebut juga ada dalam kali ini. Baik, yang saya ingin tunjukkan pada kali ini iaitu apa rakyat mahu. Ini adalah persoalan yang kita tinggalkan dan juga berikan dalam kajian tersebut. Pertama sekali dari segi pilihan parti, kalau kita lihat kajian ini menunjukkan bahawa 39% mengatakan bahawa Pakatan Harapan diikuti oleh parti-parti yang lain, 26% dan sebagainya. Saya suka melihat perkara ini kerana ada pecahan seterusnya yang dibawakan dalam kajian tersebut. Ini adalah dari segi pilihan parti yang kita lihat apa yang rakyat mahu dari segi kerjasama parti politik. Ini sangat menarik sekali. Baik, persoalan yang ditinggalkan oleh kajian ini, Parti Melayu seperti UMNO dan PAS perlu bekerjasama bagi PRU 15. Soalan 17, pernyataan 1. Melayu Bumi Putera berpendapat iaitu 68.7% setuju dan juga 11.5% neutral jawapannya, dan juga 19.8% tidak setuju. Okey, itu dapatan kajian oleh OTU sendiri berdasarkan kepada situasi yang diberikan, soalan 17, pernyataan 1 dalam kajian tersebut. Okey, ada juga beberapa soalan lain seperti Pakatan Harapan perlu bekerjasama dengan parti pembangkang yang lain bagi PRU 15. Ini soalan 17, pernyataan 3. Bukan Bumi Putera berpendapat 73.3% mengatakan setuju, 12.2% neutral dan 14.5% tidak setuju. dengan apa yang dinyatakan tersebut. Okey, yang seterusnya, Gigi, dari segi apa yang rakyat mahu, iaitu kerajaan campuran pilihan. Saya suka diberikan gambaran seperti ini kerana sekiranya tiada parti mampu menjadi kerajaan secara sendirian, apakah bentuk kerjasama antara parti gabungan yang anda inginkan bagi menubuhkan kerajaan selepas PI 2015? Okey, 80% pengundi Barisan Nasional yang dikaji pada ketika ini dan juga 81% Perikatan Nasional berpendapat yang sama, iaitu gabungannya perlu melibatkan Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Okey, itu adalah dapatan. Ini adalah soalan ke-14 dalam kajian tersebut yang dinyatakan. Dan kalau kita melihat kepada Pakatan Harapan punya pengundi yang dikaji, 47% mengatakan bahawa yang harus bergabung iaitu Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Dan juga 52% dari segi penyokong Pakatan Harapan mengatakan yang patut bergabung sekiranya tidak ada parti yang mendapat majoriti yang cukup, iaitu Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Dari segi pengundi untuk Parti Muda pula dalam kajian ini, 33% pengundi Parti Muda yang dikaji mengatakan bahawa kerjasama adalah melibatkan Perikatan Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, dan 55% pengundi muda Parti Muda ini mengatakan Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan harus membentuk kerjasama selepas PRU ke-15 dalam kajian tersebut. Dan juga seterusnya, iaitu dari segi penyokong gabungan Parti Sarawak pula, 35% mengatakan bahawa kerjasama harus melibatkan Barisan Nasional, Pakatan Harapan. 20% penyokong GPS ini mengatakan seharusnya Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan yang membentuk kerjasama. Dan juga 45% mengatakan bahawa Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Ini untuk soalan sekiranya tiada parti mampu menjadi kerajaan lah selepas PI 2015. Dan juga itu saya kira antara yang menarik, JJ. Dan juga isu utama, ini yang JJ bentangkan tadi, isu utama yang membelenggu. Inilah dapatannya yang JJ sebutkan tadi dalam story kita, iaitu disenaraikan beberapa perkara. Kalau kita melihat, yang pertama sudah pasti kos sara hidup dan juga harga barang. Ini bukan baru, dalam pembentangan bajet juga kita dah bincangkan. Ini sentiasa menjadi keutamaan kepada rakyat Malaysia, diikuti oleh peluang pekerjaan dan kadar gaji pada ketika ini, dan juga pendidikan sekitar 46%, diikuti oleh kestabilan politik. Ini adalah yang paling penting, kestabilan politik, kerana kita menyaksikan banyak drama politik sejak 3 ke 4 tahun yang lepas. Ini juga diambil kira. Dan yang paling rendah sekali, iaitu hubungan diplomasi antarabangsa, 9%, yang mengatakan bahawa ini adalah apa yang rakyat mahukan. Okey, bukan itu sahaja dapatan kajian, tapi ada banyak lagi perkara yang didapati dalam kajian tersebut. Dari segi undi PI 2015, ini cukup penting, JJ. Kalau kita melihat kepada keseluruhannya, 27% melihat kepada Barisan Nasional. Okey, saya akan tunjukkan yang seterusnya lebih mudah untuk difahami. Okey, ini bagaimana kajian menunjukkan bahawa pada PI 2015 di Semenanjung Malaysia, Melayu Semenanjung 35.7%. Kita ada pakarnya, nanti pakarnya boleh betulkan kalau saya salah. Ya. 35.7% memilih untuk akan melihat kepada Barisan Nasional, 25.5% Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, dan juga baki-bakinya kepada parti lain seperti Muda 2% dan juga Gerakan Tanah Air 1.8%. Baik, dari segi kaum Cina pula yang memilih kepada Barisan Nasional hanya 8.4%. Ini sentimen yang diberikan, tetapi untuk Pakatan Harapan tinggi 68%. Kalau dilihat kepada kaum India pula, 66% memilih Pakatan Harapan dalam kajian ini. Ya? Dan juga ini adalah penting untuk mendapatkan gambaran penuh bagaimana mereka akan memilih. Ini pula dari segi usia. Anak-anak muda 18 hingga 30 tahun, JJ, seperti usia JJ ini, 18 hingga 30 tahun ini, 31.4% memilih Barisan Nasional dalam kajian ini, diikuti oleh parti-parti yang lain. Kalau kita melihat kepada 31 hingga 40%, 35% pada tinggi memilih Barisan Nasional, dan 40 ke atas adalah 38.3% memilih Barisan Nasional. Baik, bagaimanakah keseluruhannya? Ini yang ingin saya tunjukkan dari segi keseluruhannya. Sebentar saja lagi, tapi kalau dari segi Perdana Menteri, saya suka membawa kepada Perdana Menteri ini dari segi parti. Kerana parti ini adalah, kalau kita melihat, bagi pengundi Barisan Nasional, 28% melihat kepada Dato' Sri Ismail Sabri adalah calon Perdana Menteri yang mereka pilih, diikuti oleh Dato' Sri Muhammad bin Hassan dan juga Dato' Sri Najib Tun Razak juga dipilih dalam pilihan kajian ini. Untuk dari segi Pakatan Harapan pula, 68% mengatakan Dato' Sri Anwar Ibrahim sudah pasti. Dan untuk pengundi muda juga ada kajian, ada hasilnya. 27% paling ramai memilih Nur Izzah Anwar dan juga 24% memilih YB Khairi Jamaluddin dan 16% memilih saudara Muhammad Rafizi Muhammad Ramli, iaitu timbalan Presiden PKR sendiri. Dan juga calon Perdana Menteri yang lain mengikut parti juga dari segi Perikatan Nasional, 28% penyokong itu memilih responden memilih Dato' Sri Abdul Hadi Awang, diikuti oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Dato' Sri Muhammad Ismail Sabri Yaakob. Dan juga dari segi Gabungan Parti Sarawak, 33% memilih Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Dan itu adalah bagaimanakah pemilihan Perdana Menteri. Kalau dari segi jangkaan pula, mengundi bahawa kalau kita melihat adakah anda akan mengundi parti tertentu, tetapi okey, bagaimana kalau anda dah ada pilihanlah, tapi pada pendapat anda parti mana yang akan memenangi pada paling banyak pengerusi pada pilihan raya ke-15? 37% responden mengatakan Barisan Nasional akan mendapat kerusi paling banyak, diikuti oleh Pakatan Harapan 32% dan juga parti-parti yang lain. Okey, itu kajian penuhnya Gigi, tapi ya, sudah pasti kita ingin melihat kepada dapatan yang tadi saya senaraikanlah, iaitu berkaitan dengan dapatan kos sara hidup dan juga pendidikan dan juga tentang kestabilan politik dan sebagainya. Itu yang menjadi keutamaan dan juga dapatan kajian. Kita terus saja ke set kita pada ketika ini untuk bersama dengan tetamu kita dari O2. Gigi, kalau boleh kenalkan tetamu kita pada pagi ini.
Ya, itulah pandai awak letakkan gelas umur saya tadi. Tepat sekali kan? Baik. Kita bersama dengan Ketua Penyelidik O2 Malaysia, Anis Anwar Suhaimi. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Malaysia Memilih. Kita tahu dapatan ini straightforward soalannya. Apa rakyat mahu? What Malaysian want? Tapi fokus dalam kajian ini apa sebenarnya, Anis? Apa objektif yang mahu dicari dalam kajian O2 ini?
Okey, baik. Terima kasih, Ji. Selamat pagi. Jadi, dalam PR15 ini kita faham bahawasanya dinamika dia berbeza dengan PR14 yang lalu.
Betul.
Jadi, kerana itu ada beberapa tema yang kita telah lampirkan, yang telah kita adakan supaya kita mendapat satu keputusan yang lebih menyeluruh. So, antara tema yang kita mengambil kira adalah pertama sekali berkaitan dengan parti-parti pilihan. Kerana ini adalah jangkaan yang kita akan lihat apakah outcome ataupun hasilnya daripada PR15 yang akan datang. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan isu yang penting untuk pemimpin memberikan keutamaan. Kerana apa? Kerana inilah yang akan menjadi satu garis panduan kepada parti-parti politik apabila mereka akan menggariskan manifesto untuk ditawarkan kepada rakyat.
Okey. Dan kalau kita melihat pendapatan kajian tadi yang saya bentangkan, kos sara hidup menjadi keutamaan. Ini sudah pastilah. Tapi juga ada banyak faktor lain yang menjadi keutamaan ataupun pilihan pengundi pada ketika ini. 57% mahu kos sara hidup diselesaikan. Okey, ini adalah apa yang dibawakan. Bagaimana ini dicantumkan pada pendapat anda sendiri dengan naratif politik yang kita saksikan pada ketika ini? Adakah sama dengan naratif yang kita saksikan pada ketika ini dalam kempen untuk PR15 ini?
Okay, kalau kita lihat pertama sekali, bila mana kita merangka pilihan-pilihan jawapan ini, kita mengambil kira keseluruhan aspek di negara kita lah. Maksudnya berkaitan dengan isu keselamatan dan diplomasi, isu ekonomi dan juga isu-isu bukan ekonomi. Jadi kalau kita lihat bagaimana isu-isu ini berinteraksi antara parti-parti politik dan juga rakyat, kita lihat adanya keselarian ini yang berlaku. Misalnya bila mana Barisan Nasional membawakan satu tema kestabilan dan kemakmuran yang sangat merujuk berkaitan dengan kestabilan politik. Kerana apa? Kerana kestabilan politik ini pada khidmat mereka dan juga pengundi mereka adalah satu isu yang menjadi kayu menjadi satu root ataupun akar kepada permasalahan semasa, iaitu yang berkaitan dengan hal ehwal ekonomi kerana pelabur mungkin tidak yakin berlabur dengan kita dan sebagainya. Manakala bagi Pakatan Harapan, kita lihat mereka masih lagi terikat dengan naratif sebelum ini, iaitu reformasi institusi. Kerana pada mereka, kestabilan ataupun good governance inilah yang akan menjadi satu tanda yang mana negara akan dapat menguruskan hal ekonomi dengan lebih baik. Jadi kita lihat inilah interaksi yang berlaku antara parti-parti politik dengan pengundi yang pada hari ini.
Kalau kita lihat muka surat 19 ni, kaji selidik yang dilakukan oleh O2 dan begitu juga dengan dua kajian lain yang kita bawakan pada hari ini, iaitu Ilham Center dan juga Huayan Policy Institute, Center for Malaysian Chinese Studies, nadanya sama, iaitu kos sara hidup dan juga gaji yang setimpal. Bagaimana sebenarnya kalau kita lihat perkara ini masih lagi menjadi isu utama? Apa yang boleh kita rungkaikan daripada dapatan ini? Adakah pemimpin-pemimpin ataupun sebelum ini tak dapat menyelesaikan perkara ini, dan bila sampai bila rakyat akan bercakap mengenai perkara ini. Ya. Itu kalau boleh rangkumkan daripada dapatan O2 ni juga.
Baik, kalau kita lihat dapatan-dapatan kiranya top 5 lah ya, yang ini semua berkaitan dengan high economy. Jadi kalau kita cantumkan di antara kesemua isu-isu ini, sebenarnya mereka ni tidak berdiri sendiri, tetapi adalah satu isu yang berkaitan rapat dengan apa, iaitu kuasa beli pengguna. Kerana mereka telah ada pendapatan, mereka telah ada kita ada import dan export, tetapi apabila mata wang terjejas, pendapatan kita dalam keadaan yang belum memuaskan, ianya akan memberikan kesan kepada kuasa beli pengguna. Dan kita lihat mengapa ini masih lagi berterusan. Pertama sekali kerana kita faham bahawasanya Malaysia ini adalah sebuah negara membangun. Jadi pertama sekali bila mana banyak barang kita ni diimport, so kebergantungan kita kepada negara luar juga agak tinggi. Maka apabila kadar mata wang misalnya menjadi tidak stabil, seperti mana yang berlaku pada hari ini, mereka ianya akan memberikan kesan kepada harga barangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan tangga gaji. Walaupun kita faham bahawasanya Kuala Lumpur antara negara mampu milik ataupun negara yang kos sara hidupnya lebih rendah berbanding dengan negara-negara lain, tetapi kita faham banyak orang kata pelabur ataupun expat ataupun pekerja-pekerja dari luar negara yang tinggal di sini. Maka secara tidak langsung inflasi itu akan turut terlibat sama. Jadi kalau kita lihat dari soal ini, ianya akan masih lagi berterusan sekiranya isu utamanya berkaitan dengan kuasa beli pengguna dan juga disposable income ini tidak diutamakan.
Okey. Kalau kita melihat kepada, kita ada sikit masa sebelum kita berehat, iaitu kita melihat kepada sektor kesihatan ini menjadi perkara yang ke-6 dipilih. 38% responden memilih kesihatan. Maksudnya yang atas kesihatan itu keadaan mata wang dan juga hutang negara seperti anda saksikan pada ketika ini. Maksudnya kesihatan ini, adakah sudah kita boleh katakan rakyat ini move on daripada COVID-19? COVID belum selesai, tapi adakah masa kecerahan atau ketakutan itu lebih tinggi kepada kos sara hidup, kepada kestabilan politik berbanding kesihatan dan sebagainya? Kajian ini, adakah boleh rumuskan sebegitu?
Dalam soal kesihatan ini, kalau kita lihat kajian-kajian sebelum ini yang dijalankan oleh peringkat antarabangsa, sebenarnya Malaysia antara negara yang begitu paranoid ataupun begitu takut dengan COVID-19. Dalam keadaan negara-negara lain telah mula beralih kepada isu-isu yang lain, tetapi Malaysia masih kekal. Tetapi dengan sistem kesihatan awam yang kita ada pada hari ini telah menunjukkan bahawasanya kita mula beradaptasi dengan kehidupan pasca COVID, bila mana rakyat telah majoriti mendapat suntikan dan sistem sokongan kesihatan juga semakin kukuh dalam menghadapi COVID-19, maka keutamaan ini mula dikoreksi ataupun diperbetulkan balik kepada konteks ekonomi.
Baik. Okey, Anis, kita akan melihat seketika ada banyak dapatan tadi saya bentangkan pun. Wah, kering Helios sebenarnya.
Betul, nanti insya-Allah
kita akan bentangkan lagi dapatan-dapatan kajian ini dan juga sepanjang hari ini juga kita akan bentangkan. Tapi kita bertindak seketika selepas ini, kita sambung lagi diskusi bersama dengan Anis selepas ini. Okey, masih lagi apa rakyat mahu, tinjauan tinjauan awam PRU ke-15. Ini adalah hasil kajian tiga badan penyelidik dan juga kerjasama 5 media seperti yang anda saksikan di belakang kami ini. Astro Awani juga terlibat. Okey, terus saja ke diskusi kita. Anis, tadi saya ingin bawakan sebalik keputusan kita ini, director di touch screen ini. Salah satunya iaitu reformasi institusi dan juga urus takbir. 31% pengundi memilih. Saya kena zoom sikit supaya anda nampak. Ini 31% ini memilih. Ini adalah 31% dari segi responden yang memilih kepada perkara tersebut, reformasi institusi dan juga urus takbir. Ini kerap dimainkan naratifnya oleh Pakatan Harapan. Tetapi pada masa sama, kalau kita melihat awalan tadi, dapatan itu juga ramai yang memilih Pakatan Harapan pada PRU ke-15. Bagaimana untuk kita melihat dengan keputusan reformasi institusi yang menjadi naratif Pakatan Harapan ini, 31% responden pada masa sama ramai yang ingin memilih Pakatan Harapan. Adakah boleh kita cantumkan, adakah rakyat melihat bahawa naratif ini kena pada selera mereka atau bagaimana untuk kita baca? Yeah.
Kalau kita lihat daripada konteks isu dan juga berkaitan dengan tindak tanduk ataupun tingkah laku pengundi ini adalah dua perkara yang ada kaitan tetapi tidak berkaitan sepenuhnya. Kerana apabila rakyat ingin mengundi, mereka ini kita ada multiple factor ataupun ada faktor-faktor pelbagai yang mempengaruhinya. Antaranya adalah isu, selain itu adalah faktor parti dan juga faktor calon. Kerana itu kita lihat mengapa reformasi institusi ini walaupun rendah, tetapi mungkin ada faktor-faktor lain sebenarnya yang mempengaruhi pengundi ini untuk mengundi Pakatan Harapan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daripada kontes ini juga kita lihat mungkin ada sebahagian daripada mereka ini tidak merasa berpuas hati dengan apa yang berlaku pada hari ini. Jadi undi yang berlaku itu juga sebenarnya adalah satu faktor ataupun satu mesej yang ingin disampaikan berkaitan dengan rasa tidak puas hati. Ya. Tetapi sebenarnya untuk kalau kita boleh pergi lebih dalam lagi, kami telah melakukan breakdown ataupun pecahan di antara kaum. Bila mana kita melihat jika kita, berkaitan dengan reformasi institusi ini, ia kontes ini ataupun naratif ini ataupun isu ini lebih banyak dirasakan penting oleh masyarakat bukan Melayu. Sementara masyarakat Melayu ianya hanya lebih rendah berbanding daripada average yang kita nyatakanlah. Jadi kita boleh lihat bagaimana naratif ini appeal ataupun memikat kepada banyak pengundi bukan Melayu.
Dan kalau saya nak pergi kepada page 14 ya, sekiranya tiada parti mampu jadi kerajaan secara sendirian, apakah bentuk kerjasama antara parti gabungan yang anda inginkan? Ini satu soalan yang menarik yang dilontarkan kepada kepada responden. Dan kalau kita lihat, ramai yang mahukan kerjasama antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, tapi kita tahu situasi semasa BN tak nak bekerjasama dengan PN. Dan apa juga juga ditanyakan kepada, sekiranya tiada parti mampu jadi kerajaan secara sendirian, apa bentuk gabungan antara yang anda inginkan untuk tubuhkan kerajaan? Juga ada yang mahukan bahawa BN bekerjasama dengan Barisan Nasional, 47% yang mahukan. Dan juga 52% pula yang manakala penyokong Pakatan Harapan ini mahu kerjasama antara PH dan juga PN. Bagaimana kita boleh rangkumkan atau rumuskan dengan dapatan ini? Walaupun kita tahu situasi politik semasa ini BN menolak PN, tapi kita tahu rakyat ketika ini 80% yang menyokong Barisan Nasional sendiri mahukan gabungan ini. Dan juga PH yang sokong PH mahukan ada gabungan antara BN dan juga PH. Menarik sekali.
Betul, baik Iji. Dia begini, bila kita faham bahawasanya pertimbangan yang ada daripada kalangan rakyat ini ataupun pengundi ini sedikit berbeza dengan persoalan dengan pemain politik. Kerana dalam isu pemain politik ini ataupun para pemimpin, pastilah mereka ingin menjadikan parti yang mendominasi dalam mengurus-tabir kerajaan. Tetapi rakyat ini tidak melihat begitu. Apa yang mereka mahukan adalah perkara ataupun perkara yang berbeza. Jadi kalau untuk kita faham bahawasanya apa yang berada di minda penyokong Barisan Nasional dan juga minda Perikatan Nasional ini, mereka ini telah mengalami satu bentuk fobia ataupun episod gelap dalam tempoh 22 bulan pentadbiran Pakatan Harapan dengan mata wang yang lebih jatuh mendadak, janji-janji yang tidak ditunaikan. Mereka merasakan bahawasanya 22 pentadbiran itu cukup-cukuplah. Jadi kerana itu mereka lebih selesa dengan bentuk kerjasama politik yang berlaku pada hari ini, bermula dengan pentadbiran Tan Sri Mujahidin Yassin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri. Itu kita lihat apa yang berlaku di minda ataupun apa yang berada di minda pengundi BN dan juga Perikatan Nasional. Tetapi berbeza dengan Pakatan Harapan, sebenarnya kalau kita lihat di sini, kita ada banyak pilihan, tetapi dua pilihan tertinggi ini adalah pilihan yang melibatkan PH berada dalam kerajaan. Jadi pertama sekali, kalau kita nak faham bahawasanya, sebenarnya mereka ini mahukan PH berada dalam kerajaan dan PH ini adalah satu parti yang menjadi teras kepada kerajaan. Tetapi persoalannya adalah dengan siapa mereka perlu bekerjasama. Jadi inilah yang menyebabkan kedua pihak ini orang kata terpisah. Yang mana mereka melihat kalau dengan Perikatan Nasional ini 50% ini kita boleh andaikan bahawasanya ini adalah bekas rakan kerjasama mereka pada waktu dahulu. Sama ada PR14 melalui Pakatan Harapan atau Pakatan Rakyat. Manakala 47% ini mungkin atas faktor kita lihat bahawasanya rekod ekonomi yang dibuat oleh Barisan Nasional ini telah terbukti baik. Jadi tidak salah untuk adanya kerjasama di antara BN dengan rekod ekonomi ini dengan juga urus tadbir yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Okay. So kita lihat adanya perbezaan di minda pengundi masing-masing.
Bagaimana kita memahami tahap celik politik melalui kajian ini? Kerana kalau kita melihat bahawa soalan yang diberikan, kerjasama ini sangat menarik. Yeah. Sebab itu menunjukkan bahawa pertama responden sudah memahami berapa banyak parti politik kita ada, gabungan apa dan bagaimana untuk digabungkan dan sebagainya. Yeah. Itu pertama. Kedua, kesemua parti yang kita senaraikan ini rakyat dan juga pengundi sudah celik. Mereka sudah lihat bagaimana cara mereka memimpin dan cara mereka menjadi pembangkang. Barisan Nasional sudah mereka lihat, Pakatan Harapan sudah mereka lihat, Perikatan Nasional juga sudah mereka lihat berada di kerajaan dan juga pembangkang sebelum ini. Bagaimana untuk kita melihat bahawa pemahaman politik ini semakin jelas melalui kajian ini?
Kalau kita lihat ada beberapa indikator yang kita tanyakan. Pertama sekali adalah berkaitan dengan bagaimana mereka mengundi. Itu yang pertama. And then kemudian soalan kedua adalah berkaitan dengan pendirian mereka berkaitan dengan PRU15 ini. Sama ada mereka telah ada parti yang mereka ingin mengundi ataupun tidak. Jadi kalau kita boleh pergi sedikit kepada berkaitan dengan pendirian parti ini, 57% pengundi telah pasti akan mengundi parti tersebut. Manakala berbakinya adalah 28% menyatakan mereka telah ada kecenderungan untuk mengundi parti tetapi mereka masih terbuka untuk mengundi parti-parti yang lain. Manakala 15% ini masih lagi belum ada kepastian. Jadi kita lihat bahawasanya dengan situasi yang berlaku selepas 2014 ini, rakyat semakin matang dalam erti kata apa? Dalam erti kata mereka tidak lagi dipengaruhi oleh emosi. Tapi mereka akan mula duduk, diam dan juga memerhati apa yang sebenarnya yang berlaku. Dan kerana itulah kita lihat bahawasanya kumpulan mereka ini semakin besar daripada hari ini kerana mereka melihat di akhir nanti apakah manifesto dia dan juga bagaimanakah pembawaan yang akan dibawa, yang mana parti manakah yang akhirnya akan meyakinkan mereka.
Ya, ini pemecut terakhirlah kira manifesto.
Betul.
Tu. Itu pada penting sekali, pemecut terakhir itu Gigi akan menentukan. Ya. Ini kajian kita. Ada lagi dua kajian kita akan bawakan sepanjang hari ini sehingga ke petang nanti. Tapi akhir sekali sebelum kita menutup diskusi ini, kalau kita melihat soalan terakhir sekali ini, dapatan terakhir sekali, saya cukup menarik. Apa ini ini juga menguji keterbukaan responden juga. Anda sudah pilih, mungkin ada parti yang anda pilih, tapi anda rasakan siapa yang menang? 37% mengatakan Barisan Nasional. Betul ya? Saya baca begitu. Betul. Ya? Dan 32% mengatakan Pakatan Harapan, ada 12% mengatakan Perikatan Nasional dan juga 19% tidak pasti. Bagaimana untuk kita cantumkan data awal tadi dengan ini dan juga apa sentimen yang harus kita baca sebenarnya?
Okey, baik. Kita lihat bahawasanya dalam dapatan ini, pertama sekali kita perlu maklumkan bahawasanya pengundi Selangor adalah antara yang tertinggi dalam dapatan ini. Betul. Jadi yang kita boleh fahami bahawa responden ini pertama sekali kita katakan lebih ramai perwakilan yang di bandar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita ada pengundi yang terlibat secara aktif dalam soal sulit ini. Tetapi sebenarnya ada juga kemungkinan segmen pengundi tertentu yang tidak terlibat sama dalam pengundi ini, yang menyebabkan mungkin bacaan kita akan mengalami sedikit gangguan. Jadi untuk kita faham bahawasanya berkaitan dengan jangkaan PRU15 ini, bahawasanya pengundi bandar ataupun pengundi Pakatan Harapan sendirilah, mereka ini agak pesimis dengan parti mereka sendiri kerana berkemungkinan besar mengapa mereka merasakan akhirnya Barisan Nasional akan mendapat kursi yang terbanyak berdasarkan kepada pilihan raya negeri sebelum ini. Bila mana kadar turun mengundi bagi masyarakat Melayu dan juga masyarakat luar bandar adalah lebih tinggi berbanding masyarakat bandar itu sendiri. Jadi kerana itulah kita faham jangkaan ini adalah sedemikianlah.
Baik, sebenarnya pendek masa kita bersama Anis.
Tapi panjang lagi sebenarnya.
Kita panjang. Mungkin selepas ini kita boleh jemput lagi Anis sebab banyak sebenarnya dalam dapatan ini. Menarik sekali pemilihan Perdana Menteri itu. Kita tak touch lagi.
Baik. Saya percaya nanti petang nanti kita akan touch pemilihan Perdana Menteri itu dalam kajian tersebut. Terima kasih Anis kerana membantu kami memahami juga kajian ini. Itu adalah hasil kajian tiga badan penyidik dan juga lima media. Ada Astro Wanis, Harian, Sinchu Daily, ada The Star dan juga Malaysia Nanban. Dan juga kami akan membawakan dapatan kajian ini tengah hari nanti. InsyaAllah kita akan bawakan juga Ilham Center dan juga dapatan lain dalam kajian O2 ini dan juga kajian satu lagi. Itu sahaja untuk Malaysia Memilih pada pagi ini. Saya Najib Arif
dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.